Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dan huwa il-programm Ġmiel in-Natura. Jiena Lelio Spiteri flimkien ma' Jason Aloisio insalmulek għall-programm ieħor. Propju f'dawn il-programmi qed nitkellmu dwar id-deżert. Mela, il-ġimgħa li għaddiet tkellemna dwar fatturi oħra li għandhom xi jaqsmu mad-deżert fosthom dwar ir-ramel, ir-riħ u konna wkoll se nitkellmu ftit dwar is-sors ta' ilma fil-fatt kultant fid-deżert issib sors ta' ilma l-għadajjar magħrufin bħala oasi. Jason forsi tgħidilna ftit kif jiffurmaw dawn l-oasi.
L-oasi, għaliex jekk il-witch tad-deżert ħajkun nixef ma jfissirx bil-fors illi taħtu wkoll ħajkun hekk. Konna semmejna diġà fuq dak li sejjaħ il-fossil water, ġifieri ilma li jkun ilu maħżun eluf ta' snin minn żminijiet qabel meta fid-deżert kienet tinżel ħafna iktar xita, dak huwa sors ta' ilma. U anka kif nafu sew l-ilma ma ssibx il-kaptu tiegħu. Jekk jibda jidħolok l-ilma x'imkien id-dar iħabtek ħafna, għax jimxi ħafna u jista' jkollok pereżempju montanji l-bot li jirċifu ħafna xita. U l-ilma li jinżel mal-ġnub tal-montanji jidħol fl-art u mbagħad minn taħt l-art dejjem jivvjaġġa u anka jasal għal taħt id-deżert biex niftehmu. Li jiġri mbagħad fejn ikollok l-art li titbaxxa. L-ilma jisib minn fejn joħroġ u għandek nixxija ta' ilma illi tifforma dina l-ladira kbira jew imdaqsa disej oasi u madwara ħajkollok ċirku ta' taħdura ta' ħajja biex ngħidu hekk. Anka l-istess rieħ illi tkellimna fuq mhux ħażin il-ġimgħa l-oħra jista' joħloq oasi billi bil-ċaqliq li jagħmel iħaffer. Jimbotta r-ramel, joħroq speċi ta' ħofra u jinkixef dan is-sors ta' ilma, jiġifieri joqgħod xi fina minn fejn għaddej l-ilma u jibda jħiġ biex jifforma dina l-għadira u jista' wkoll kif konna għedna illi jeqrida billi jerġa' jordoma taħt dak ir-ramel u jettija kompletament. Għalkemm is-siġra dominanti hija il-palma f'dawn l-oasi. Hija karatteristika kbira tagħhom, però taħtom imbagħad għad-delt ta' dan il-palm kbir jikbru pjanti oħrajn u anke siġar oħrajn illi jkunu jifilħu inqas għall-qilla tax-xemx. Ovvjament ħafna minn dawn l-oasi huma kkultivati huma settiljati minn irħula minn nies komunitajiet li jgħixu magħhom jiddependu. Jgħodu hemm għaliex għandhom l-ilma u fejn l-ilma minħajja kif nafu jkollhom anke jista' ċertu bidja, irrabbu l-annimali ġifiri għandek kometa tiddependi minn dan l-ilma limitat l-sif fil-desert.
Issa għandna feature interessanti ieħor.
Dan jitkellem dwar desert partikolari ħafna illi għal jgħat fl-Oman illi jirċivi ammont ta' iktar mill-ixita iktar umdita nistgħu ngħidu għaliex jintlaqat kemm mill-effett tal-monsun, tal-istaġun tal-monsun li ġġib abbundanza ta' xita f'partijiet tal-Asja, bħal natukas partijiet mill-Indja. Huwa partikolari ħafna għaliex anka d-dera tiegħu il-ħaj li tgħix fih, però nisimgħu il-feature għalli konna idea sew ta' xiġri fil-Floman.
Dan id-desert.
Is-Sultanat tal-Oman u pajjiż indipendenti fix-xlokk tal-Peniżola Qarbija. Fil-biċċa l-kbira tiegħu u magħmul minn deżert ġebli li minnu jolew qatt ta' għoljiet u muntanji baxxi, nieqsa minn kull ħdura. Ix-xita hi skarsa ħafna, tinżel l-aktar f'Jannar u rari taqbeż il-100 mm fis-sena. It-temperatura isħuna s-sena kollha u fis-sajf tilħaq il-50 grad Celsius. Kif wieħed jistenna l-ambjent hu mill-aktar xogħod. U l-ftit tal-ħdura li teżisti issiba fejn il-bdiewa għandhom l-ilma biex isaqqu l-art. Fis-sajf meta sħana tkun fl-eqel tagħha, eluf ta' ċittadini tal-Oman u ta' pajjiżi oħra fil-Peniżola Qarbija jerħula għal ftitjiem ta' mistrieħ fil-belt ta' Salalah li tmiss mal-baħar. Ir-raġuni ewlenija imma mhix il-baħar, iżda l-muntanji tad-Dofar li jdawru lil Salalah. U bir-raġun għax fil-muntanji jsib ambjent differenti ferm minn tal-bqija tal-Peniżola Qarbija. Hekk kif tersaq lejn il-muntanji u t-triq tibda ħelu tola l-fuq, it-temperatura tħossha tifriska. Biżejjed biex jekk tniżel il-ħġieġ tkun tista' titfi l-arja kondizzjonata tal-karozza. Fil-bogħod tara sħab u l-arja tibda titċajpar. Imbagħad f'daqqa waħda tinfirex quddiemek id-dera tal-muntanji. Friski u jħaddru bil-ħaxix u l-imsaġar li juksuhom. Il-kontrast mal-ambjent nixef li tkun għadek kif ħallejt ma jistax ikun aktar kbir. L-ambjent aktar ifakrek fil-Highlands Skoċċiżi milli fid-deżert li l-muntanji jiffurmaw parti minnu. Is-sema mod hija bisħab, ix-xita traxxax, l-ajru mċajpar, il-ħaxix ħadrani li jisponta minn kull imkien. Huma esperjenza tal-ħolm għal min jgħix fid-deżert. Kollox hu frott tal-pożizzjoni ġeografika u l-klima tar-reġjun. Bejn Ġunju u Settembru, fl-Indja u partijiet oħra tal-Asja, ikun għaddej l-istaġun tal-monsun, li jġib xita qawwija u regolari. Il-kosta tal-Oman qiegħda kemm il-barra mir-reġjun mill-ħoq mill-monsun, u l-ammont ta' xita li tinżel, xi 400 mm fis-sena, hu verament ftit ħdejn id-diluvju li jinżel f'xi partijiet tal-Indja. Imma u biżejjed biex jagħti l-ħajja lill-muntanji u biex imantni x-xmajjar u l-kaskati li jinżlu mill-ġnub tagħhom. Is-sħab tax-xita jidħol baxx minn fuq il-baħar u ġib miegħu ċpar oħxon li jkompli jimla l-arja bl-umdità u jaħsel kull imkien b'taqtir ta' ilma frisk. Ħdejn l-infern ta' sħana tad-deżert, il-muntanji tad-Dofar huma verament ġenna tal-art. Il-bdiewa jaħdmu l-art is-sena kollha u jkabbru kull xorta ta' frott tropikali. U saħansitra l-kanna mieli ta' zokkor. In-nies tal-belt ta' Salalah jaqsmu s-sena f'żewġ staġuni skont it-turisti li jżuruhom. Hemm perjodu twil li fih jaslu l-Ewropej imxenqin sħana u kuntenti li ħarbu l-kesħa u l-maltemp tax-xitwa, warajh jiġi perjodu iqsar li fih iżuruhom ċittadini tal-Golf Qarbi, ħerqanin li jgawdu t-temp frisk, il-ħdura u għaliex le, ix-xita li tinżel regolarment f'dan il-perjodu.
Fid-deżert, Jason diġa qedtilna li nsibu l-blat, il-ġebel u r-ramel, però mbagħad qed ukoll li fejn ikun hemm l-oasi ikun hemm il-kultivazzjoni. Dak ifisser illi hemmhekk f'dik l-erja partikolari, f'dik il-parti partikolari insibu l-ħamrija?
Ħalli nifhmu x'inhi l-ħamrija l-ewwel nett l-għelio. L-ħamrija tiħforma minn frakk tal-ġebel imħallat ma' fdalijiet. Mejtin ta' pjanti u annimali li dawn jinaqdu fl-imkien jiġu biex najdu hekk ħaġa waħda permezz tal-earthworm il-ħni tal-ħamrija li jiklu minn dan il-materjal jgħaddi minnhom l-istonku tagħhom dak li joħroġ minnhom imbagħad isu jaqgħad daw iż-żewġ elementi fl-imkien u jgħin ħafna biex tifforma din il-ħamrija. Issa ħalli naddu għal-mistoqsija tijak. Għal-kem għandek il-kultivazzjoni fej għandek l-ilma fil-desert, pero ma nistawx najdu li l-art hija ħamrija kif nifmuha aħna, kif narawha f'pajjiżna per eżempju, għaliex l-desert sħun. U laqas id-desert kiesaħ huma postijiet tajbin fejn dan it-tip ta' dut l-earthworms jistgħu jgħixu. Ġifieri għalkemm kollox huwa importanti fin-natura li ġifieri anke dawn il-ħniex. Aħna xaħat mux importanti dajtu ħanex. Ma li ma kienx għal darħanix, kieku ħamrija ma tiżistix fil-forma kif nafuha. U l-ħajja fid-dinja kienet tkun differenti, probabbli anka ċ-ċiviltà tal-bniedem kienet tkun differenti wkoll. Għaliex ma jistgħux jgħixu daw? Għaliex fejn għandek il-kess ħajfriżaw dawn apparti kbira minnhom huwa ilma, persentaġġ kbir mill-ġisem tagħhom. U fis-sħana ħajxxuttaw malajr. Dawn iridu jgħixu f'post umdu, għalhekk fil-ħamrija anke fil-ħamrija tagħna ma tantx issibhom fil-wiċċ fis-sajf pereżempju ħassibhom dejjem f'ċertu font fejn ikun hemm l-umdita. Allura il-ħamrija hija differenti fid-deżert għax hija nieqsa minn dak li tisejjaħ il-humus dan il-lat kif l-ingredient biex ngħidu hekk il-parti tal-ħamrija magħmula minn fdalijiet mejta ta' pjanti u ta' annimali. Ħafna minnha hija frak ta' ġebel. Allora mhix it-tip ta' ħamrija kif
nafuha
aħna. Allura ma tantx iżomm għumdu u dan jagħmilha iktar diffiċli biex il-pjanti jikbru fija. Fil-fatt fejn jikkultivaw ħajkollok element qawwi ħafna użu qawwi ħafna tal-irrigazzjoni għaliex tixxotta mill-ewwel il-ħamrija trid issaqqi
u kontinwament
forsi iktar minn darba kuljum. Tajjeb. Però f'xi deżert imbagħad tifforma tip ta' ħamrija differenti. Din hija teknikament tissejjaħ biological soil crust. Ma tkunx fonda ħafna, forsi mhux iktar minn 10 ċentimetri u tkun magħmula minn affarijiet ħajjin. Jiġifieri il-likeni u l-mosis natukas dawna għandna minnhom f'Malta u narawhom anke fuq il-bjut tagħna. Il-likeni huma dak isom dbajja sofor, oranġi u bojot li jkun hemm maċċin tal-bejt jew fejn ma tantx il-bejt jintlaqat mix-xemx. Il-mosis għam jgħidlu li ħjet ix-xieħ ikun isu meta tmissu meta jkun hemm xarab ikun isu jinħass isu bellus. Huma it-tnejn huma tip ta' pjanti. Issa dawn it-tnejn flimkien ma' fit oħrajn bħal fungi tip ta' mushrooms żgħar ħafna kważi mikroskopiċi, bakterja eċetera, jiffurmaw din li tissejjaħ il-biological soil crust. Isa ħamrija, però hija ħajja għax fil-fatt meta tirċievi l-ilma, meta darba f'mit qamar kif ngħidu, tinżel ix-xita u dina l-qoxra tixxarrab, tibdel il-kulur tagħha. Tiħdar. Bħal ma naraw dak il-likena ta' fuq il-bejt kif ix-xarrabhom il-kulur tagħhom bilgħu jiġi iktar qawwi. U tibda tkun isha fi-stat kważi mejta biex ngħidu hekk. Però meta tixxarrab, tieħu l-ħajja terġa' u tibda b'dik il-proċess ta' fotosintesi ġifieri biex jiffurmaw huma stess l-ikel tagħhom u huma importanti ħafna dawn l-ewlet huma mimlijin b'annimalizar mikroskopiċi kif rajna mill-ħanex tal-ħamrija kollox għandu l-importanza tiegħu. Ġifieri mhux għax huma żgħar ngħidu m'għandniex bżonnhom.
Altru.
Għalfejn jinstabu ma' importanti wkoll għaliex jorbtu r-ramel. Ir-ramel huwa mod tibihom allura huwa iktar stabbli. U xi ħaġa importantissima li ma tantx tiġri fid-deżert, irrid nitkellmu fuqha din, illi jippermettu din il-qoxra tippermetti li l-ilma jidħol fl-art, jippenetra l-art flok ma jibqa' dej u jintilef. Għax dika nitul spjegaw ukoll tiġri ħafna fid-deżert. U huma element kruċjali fil-fatt l-Amerika nitukas qegħdin u anke l-Iżrael qiegħda tiġi studjata ħafna din it-tip ta' ħamrija għaliex hija il-pivot point biex ngħidu hekk fuqha jiddependi jekk id-deżert jista' jiġi kkultivat jew le. Għalhekk qed isiru ħafna studji fuq għaliex fid-deżert fejn hemm l-ilma hemm potenzjal kbir għall-agrikoltura. U koll. Speċjalment fejn teżisti din it-tip ta' crust li semmejna.
Din tip ta' qoxra ħanajdu lek.
Ija, l-tip ta' qoxra.
Issa, karatteristika tal-art f'ħafna postijiet fid-desert hija l-imluħa.
L-imluħa hija problema kbira semina l-kultivazzjoni. L-art ħafna drabi tkun milħa, ġili milħa ħafna. Għaliex tiġri din? Kull art fija il-melħ, kull ġebla, kull blata. Fifat kif nafu anka il-ġebla li nibnu biha l-Franka ġili tibda tfarfar jidhru għax milħa. U tiġbed ħafna umdeta. Imma jekk huwa fatt illi kull art kull ħamrija ħajkun fija l-melħ li jiġri huwa li meta tinżel ix-xita l-ilma li jippenetra ġol l-art jinżel l-isfel ħajniżel il-melħ miegħu. Allura il-parti ta' fuq qiegħda dejjem tissaffa titlaħlaħ minn dan il-melħ u l-livell ta' melħ fija hija dejjem jonqos. Issa fid-deżert is-sitwazzjoni hija differenti. Law għandek il-ħamrija, sorry, ix-xita ma tantx tippenetra l-isfel wisq. Dik issa nispjegawha aktar tard għaliex. Fejn l-ilma tax-xita jirnexxu jibda nieżel l-isfel, tant ikun hemm sħana fid-deżert li dan mhux se tinżellek f'daqqa, issa kif meta aħna ninżlu nżilna f'xi lift jew nżilna tarax, ħadd tippenetra dejjem bil-mod. Però is-sħana li jkun hemm fid-deżert ma tagħtix ċans lil dan l-ilma jinżel l-isfel għax ħajerġa' jiġbdu l fuq.
Allura tiġbdu lura.
Jħajġa jiġbdu lura itella u l-fuq u mbagħad jevapora. Allura li tiġri huwa dan. Il-merħ li hemm diġà ħajibqa' hemmhekk niżel ftit u reġa' tela. Dak l-ilma li beda nieżel fil-qiegħ, però reġa' mis-sħana nġibet il-fuq, ħajtella' iktar merħ miegħu. Allura għall-kuntrarju hawnhekk il-livell ta' merħ flok ma kull bexxa xita biex niftehmu qiegħed jonqos, qiegħed jiżdied. U daka jirrendi l-art fċertu partijiet milħa jew milħa ħafna.
Interessanti ferm. Kif rajna il-ġimgħa l-oħra hekk fattur ewlieni li jikkaratterizza id-deżert huwa n-nuqqas ta' ilma. Edna deżert huwa post fejn ukoll hemm vera nuqqas ta' ilma. Però madankollu kultant ix-xita tinżel u id-deżert jidħol f'perjodu qasir hemm imli ħajja. X'jiġri eżattament?
Allura. Ħamweġa bil-mistoqsijiet tiegħek u ħana ngħid ukoll ir-raġuni għalfejn ħafna mill-ilma su jinħela fid-deżert ma jidħolx ġol-art. Iva. L-ewwel ħaġa li rridu ngħidu u li hija l-ħajja fid-deżert fil-fatt minħabba dina l-kwistjoni li nsemmu, l-aktar li importanti mhux kemm tinżel xita f'maltempata waħda ġri jinżlu ammonti kbar bħalma ġieli jiġri f'pajjiżna wara sħana tas-sajf. Għal maġara f-settembru tas-sena l-oħra, fil-bidu ta' settembru, meta jinżela mont sorprendenti enormi ta' xita f'ħin qasir. Dikaw tiġri wkoll fid-deżert. Però ħafna l-ma jinħela. Allora, l-iktar li importanti huwa il-frekwenza tal-maltempati, ġifiri jekk għall-argument għandek deżert li fih jinżlu 20 mm xita fis-sena. F'20 mal-tempata, dawk ħajħallu ħafna iktar frott milli kieku għandek deżert li fih jinżel 100 mm xita f'sena. F'daqqa però. Il-mod ta' kif hija mqasma l-iktar li jgħod, mhux l-ammont. Għaliex jinħela? Ħajkollok ħafna u dinna narawha f'pajjiżna wkoll. Dak li seħu surface runoffs illi jgħaddi l-ilma bis-saħħa kbira u jibqa' għaddej. Jiffurmaw dak li seħu wkoll il-flash floods għand ikollok il-wadi, il-widien, tenżel mal-tempata, jgħaddi kwantità kbira ta' ilma, jisu bħal minnu familjari magħhom in-naħa tal-wied tal-Imsida jew il-Marsa jew ħall-Qormi, dak huma tip ta' wadi wara kollox. Aħna bil-bini komplejna gravajna l-problema, jgħaddi mal-ajr u mbagħad jispiċċa. Għaliex tiġri din? Għaliex il-witch tal-deżert għandu t-tendenza li kif iħoss l-ilma kull farka, kull traba li hemm tespandi xi ftit, xorbot l-ilma u spandit kibret. U il-witch, daw jiġu, allura jizomet jipressaw ma xurxin. kull farka qeda tippressa mal-oħra. Allora, ma jħallu spazju minn fejn l-ilma jinżel l-isfel. Allora, pers li l-ilma
ma jibqa għaddej.
Pers li l-ilma ma jkunx jista' jinxtorob mill-art, ħaj jibqa għaddej. Jixxarab l-ewwel ftit, ċentimetri u millimetri, però taħt jibqa xott. Però kif għad tinti, wara x-xita, id-deżert ħajimtela bil-ħajja għal ftit ġimgħat, kemm pjanti kif ukoll annimali, kollok attività kbira għaddejja. Għalissa għal fuq il-pjanti, programmi oħrajn imbagħad ngħaddu għall-annimali tad-deżert u anke kif dawn jirrispondu għal dawn il-perjodi meta tinżel ix-xita. Pers li rat però malajr tinxef il-ħajja tal-pjanti minn meta timbet iż-żerrija, sakemm dawn huma stess jagħmlu ż-żerrija u jmutu, hija qasira ħafna. Kollox huwa fast forward biex ngħidu hekk. Għandek ċertu deżerti fejn l-art timbidel f'tapit nistgħu ngħidu kbir tal-win differenti, l-ġmil ta' fjuri li jkun hemm huwa xi ħaġa tal-għaġeb. Ovvjament dan ħafna minna ma nistgħux ingawduhom direttament, però min jidħol fl-internet u jfittex videos jew ritratti tad-deżert kif jiġu wara x-xita, tkun tistgħu tapprezzaw il-ġmiel ta' ward u l-kwantità li jkun hemm. Ġvidan ma temmix meta tara dan ritratt ma temmix li dak huwa fiftit tal-ġimgħa oħra reġa' ġi deżert nixef. Hija xi ħaġa vera sabiħa u fost l-iktar marufinalija huma d-deżerti Amerikani, il-Maġove u dak ta' Colorado. Huma msemmin ħafna għal din it-tip ta' splużjoni tal-win li seħħ fihom wara l-maltemp. Mill-banda l-oħra, id-deżerti tal-Awstralja huma ħafna ħafna iktar umli minn dan il-lat għaliex u neqsin mill-kuluri, ġvi, mill-fjuri, eċetera. Ħafna mill-pjanti li kbru fihom huma grasis, tipo mirazz tal-qamħ biex niftehmu li kif nafu dawn ma jħuqux fjura bl-ilwien kif jagħmlu pjanti oħrajn. Allura varjaw ħafna wkoll, ġifieri dan il-fjuri minn reġjun għal ieħor. Jekk imorru fin-Negev id-deżert li hemm fin-naħa t'isfel tal-Iżrael, hemmhekk ix-xita tinżel f'ammonti żgħar kważi f'kull xitwa hija ħafna iktar imqasma. U l-biċċa kbir tal-pjanti jgħixu għal ftit ġimgħat biss. Però nsibu xi oħrajn li nixxilhom jibqgħu ħajjin sal-ħarifa ta' wara, ġifi da għandek ix-xitwa baqgħu ħajjin sas-sajf, fis-sajf u jirnexxilhom iġġebdu sal-ħarifa ta' wara. U hemm minnhom li jagħmlu żrieraħ li sabiex hemm dawn żgur li jimbtu wara li tinżel ix-xita u mhux qabel u tkun niżlet ċertu ammont ta' xita mhux ftit biex ma jinħlewx għax inkella jimbtu jerġgħu jinxfu, dawna l-malqoxxa tagħhom ikollhom isu kisja ta' melħ. Il-pjanta stess, meta tagħmel iż-żerrija, tiksel iż-żerrija b'kissja ta' melħ. Il-meħ ma jħallix iż-żerrija tinbet, irid jitlaħlaħ mill-ilma tax-xita. Ġifieri irid ikollok the right amount tax-xita biex dan il-melħ jitlaq u ż-żerrija tnebbet. Jekk l-ammont ta'
interessanti din ta'.
Vera affarijiet sorprendenti daw.
Tan-natura appuntu li sem tal-programm.
Ekku. Jekk l-ammont ikun ftit, il-meħ ma jitlaħlaħx kollu u ż-żerrija ma tinbiċċ. Tibqa' tistenna li tinżel ix-xita kemm għandu ikun hemm biex tinbet.
Issa, fix-xeni tad-deżert hekk fil-films Amerikani dawn it-tipu hekk, spiss jidru dawk il-pjanti Jason tondi hekk nexfin u kbar jinqalbu jduru u jiġru mar-rieħ. Kurzita dawk x'ikunu. Jeżistu dawk.
Jeżistu, però qiegħed tfakkarni li permetti li niddefida xejn.
Iva.
Referejt għal films Amerikani.
Iva.
Dak it-tipo westerns li konna naraw, ħafna minnhom daka inħadmu fl-Ewropa.
Fil-ambjent maħluq.
Le, dak huwa id-deżert, l-art arida, skużani, li hemm fiċ-ċentru ta' Spanja, qed nirreferi għad-dretta tal-film.
Program jekk Mr. Zbal.
Eżattament, l-Spaghetti Westerns. Dak ta' bil-mużika ta' fakkar.
Morricone.
Daku, Morricone.
Sew, ok.
Ok. Dak għafna minnhom inħadmu fil-fred.
Il-Cowboys hekk imbagħad.
Huwa ambjent jixbaħ il-dak tal-Messiku biex niftehmu, però huwa fl-Ewropa għalhekk għad il-ċentru ta' Spanja kont fl-ewwel programm huwa ġieli hemm niqisu bħala kważi.
Kważi deżert.
Issa, il-pjanti tondi u nixfin jinqalbu mar-riħ. Dak huma t-tumbleweed. Issa mhom magħhom.
Tumbleweed. Tumble ekku.
Hija tip ta' pjanta bush arbuxxell. Illi meta tinxef il-frijaj tagħha jinġibdu l-ġewwa jiffurmaw isu ballun i tinqala minn mal-eruq tkun mietet sewwa di ġifieri nixfet tkun mietet kompletament tinqata minn mal-eruq u bir-rieħ tibda tirrombla u tivvjaġġa. L-iskop tagħha għax hi tkun mejta biex ixxerret iż-żerrija. Ħalli ż-żerrija x-xerrida kemm jista' jkun f'postijiet differenti, ġifieri ma kull ċaqli qegħdin qiegħda twaqqa' iż-żerrija. U żerrija tagħha tkun ġejja l-ponta biex tippenetra l-art kemm jista' jkun da tinsiex illi x-xita hija dejjem limitata. Ġifieri u għedna li jgħixu ħajja qasira mela ħinx jaħlu l-pjanti m'għandhomx fid-deżert kollox maġġel. Jekk tkun in the right position bil-ponta mdefsa tagħha fit-trap, għandha ħafna iktar ċans illi l-eruq isibu mill-ewwel il-post tajjeb fejn jimtu, fejn jibdew jidħlu u tikber iktar malajr tirnexxi u tikber fi pjanta ġdida. Dik hija il-famuża mela it-tumbleweed li rajna li teżisti fil-verità mhux fil-fils. Biss. Issa jekk it-tumbleweed magħmula hekk biex ixxerret iż-żerrija, pjanti oħra għanz il-bicċa kbira tagħhom jaħdmu kompletament il-kontra. Dawn mhux ixxerduha ż-żerrija imma jżommuha magħluqa fihom. U din hija xi ħaġa vera affaxxinanti li tara speċjalment meta tara film għaddaq xej fast forward x'jiġri meta dawn il-pjanti li jiġri jkunu lhom snin mejtin iħossu l-ilma tax-xita, kważi isom tarom jerġgħu jieħdu l-ħajja. Mela ħan nispjegaw x'in jiġri. Immaġina frotta, isaqa qoċċa, l-qoċċa hija warda dikon ma fetħitx, però bejn tieħu ikollha dak ix-shape. Magħluqa, mniexfa, jibsa, eċetera. Ġo fiha dik hemm iż-żerrija. Meta tinżel ix-xita, u dak il-materjal nixef li form il-qoxra nixfa biex najdu hekk tħoss l-ilma tibda tixxarrab, din tibda tespandi u terġa' tiftaħ. Allora iż-żerrija issa tagħha hija mikxufa, sakemm kien hemm in-nixfa qiegħda magħluqa ġo fiha. Mhux għax bin-nixfa ħajġri xi ħaġa ż-żerrija biex ma tittikilx mill-annimali tad-deżert.
Insetti u xi.
Insetti, jasafar, ġriden, squirrels, ġifieri hemm minnu lest jkollhom, toqgħod tinkwieta.
Nista' l-immaġina.
Allora baqgħu protetti ġo fija. Ħafna darba jkollhom anke xi montax hawnhekk biex jipproteġuhom ħalli dak ikun ma jkunx jista' jiftaħhom. Meta jħossu jixxarbu bl-ilma tax-xedda dawn jinfetħu u ż-żerrija ġiet esposta. Bl-istess taqti roħxon tal-ilma, dawn jibdew itiru il barra minn ġol pjanta u jaqgħu fl-art fejn ħafna drabi jibdew u mbagħad jimtu. Hemm oħrajn li anke jisparaw iż-żerrija tagħhom. Mhux qed titkellmu fuq distanzi kbar ħafna, ma għandek ftit metri. Din l-istess tiġri għaliex dak il-fibers nixfin meta jixxarbu jespandu f'daqqa, isom jistiraw. U ż-żerrija li kulem imwaħla magħhom dawn iwadbuha isu bħal katapult ftit il-bott mill-pjanta biex taqa' mal-art u tinbet. Ħajkunu qegħdin magħluqin mela dawn sakemm għandek in-nixfa qegħdin ġieli jkun perjodu ta' snin, però kif iħossu l-ilma jinfetħu jespandu ġieli ż-żerrija taqa' bis-saħħa tal-ilma ġieli wkoll għaliex il-pjanta stess l-fdarijiet tagħha jisparawha jinbuttawha l-bott minnha. Issa, l-aħħar ħaġa qabel ma nagħlqux naħseb il-ħin
Iva Jafas. Iva.
Aħna qegħdin semina t-tumbleweed biha bdejn nitkellmu fuq il-pjanti illi jtirrombla u xxerret iż-żerrija ma kollhom kien. Ħafna mill-pjanti din il-ħaġa ma jagħmluhiex fid-deżert. Anzi, jippruvaw kemm jista' jkun iżhom mużerja close ta' fejn iffurmat mill-pjanta omhom biex niftehmu li tkun mietet. Għaliex? Għaliex l-art fid-deżert ħafna drabi tkun tajba għall-ħajja biss f'ċertu isom patches irqajja żgħar. Kif taħroġ minnhom dawn il-patches, il-kondizzjoni ma jkunux tajbin biex il-pjanti jikbru. Mela din għalxejn ħafna pjanti ħadu jxerdu żerja fil-bot. Għaliex dik li taqa' il-barra mill-patch fil-kondizzjoni huma favorevoli, dak li fuq patches żgħar ħafna ta' ġifieri, żgħar minn kamra ġieli. Dik taqa' l-barra ħadd inħela, mela kemm jista' jkun ippruvaw ixerduhom viċin ħafna tagħhom biex jaqgħu f'dik l-erja fejn iċ-ċans li jirnexxilhom jgħixu ikun kbir.
Grazzi ħafna Jason, niqfu hawnhekk dwar il-pjanti li jgħixu fid-deżert fuq dan u aktar inkomplu l-ġimgħa d-dieħla fil-programm tagħna Ġmiel in-Natura. Inselmulkom.